Ja bih vas zamolila da slušalce Radio Svetigore upoznate sa knjigom. U stvari radi se o monografiji posvećenoj Svetom Jovanu Krstitelju. To je jedna u nizu od monografija koje je izdavačka kuća Svetigora zajedno sa izdavačkim preduzećem Novosti uradila do sada. Vi ćete nas posjetiti koje su prethodile ovoj monografiji, a onda ćemo nastaviti razgovor o samoj knjizi.
Pa u stvari ta serija knjiga je započela 2006. godine sa knjigom o pravoslavlju Crnoj Gori. To je u stvari bio uvod u čitavu seriju knjiga koje je nastavio monografija poslije toga. Prva je bila monografija o Svetom Petru Cetinskome, koja je također kao i ove posljednje izdata u dosta velikom tiražu za naše uslove, a zatim je izašla monografija o Svetom Savi koja je prevazišla, ja mislim, sva očekivanja. Ona je čak štampana u 100.000 primjeraka. Poslije toga bile su knjige o Svetom knezu Lazaru, o Svetom Nikolaju, Svetom Đorđu i sad konačno, poslije dugo čekanja, izlazi knjiga o Svetom Jovanu Krstitelju. Želim da napomenem jednu stvar, da još u vrijeme kada je desnica koja je krstila Gospoda iz Cetinskog manastira išla na putovanje po Rusiji gdje se poklonilo preko 2 milijuna ljudi, tada je još rađeno na ovoj monografiji o Svetom Jovanu Krstitelju, doduše više se tada radilo o knjizi koja je trebala da predstavi to čitavo putovanje po Rusiji, a ovo je već jedna kompleksnija i složenija knjiga koja će u pravom smislu te riječi biti monografija posvećena jednom od svetaca koji se bar u našoj sredini zajedno sa svetim Arhangelom Mihilom i svetim Nikolom možda najviše slavi.
Tu priču o samoj knjizi ja bih vas zamolila da nam kažete kako je ona otprilike koncipirana, pa ćemo reći usput i koji su tekstovi u njoj sabrani.
Pa vidite, ona prati jedan, ako da kažem, edukativno, ima u stvari jedan edukativno dobar pristup. Polazi od jednog kretanja koje je predstavljeno preko mape kroz život, najveći dio života bar od vremena postanka računanja po Hristu, s jednom divnom mapom koju radio naš poznati umjetnik i čovjek koji uređuje tako obrižno sve knjige, gospodin Mirko Toljić. I to bi bio, da kažem, prvi susret sa knjigom na jedan opet vizualno veoma lijep način prikazan. Poslije toga ide jedna kronologija svih događaja koji su vezani za Svetog Jovana Krstitelja, bilo u svijetu i posebno dio koji je na jedan ovako adekvatan način označen kada je u pitanju sve ono što je vezano za Svetog Jovana Krstitelja na našim prostorima. Znači jedna u stvari kronologija. Sljedeća poglavlja je svako interesantno na svoj način, počeši od onih dijelova koji su vezani, da kažem, ipak za bolje poznavaoce crkve, odnosno prije svega Svetog Jovana Krstitelja, pa za sve ove ukuse naših običnih ljudi, vjernika, tako da bi mogli da steknemo utisak o veličini tog sveca, čovjeka koji je krstio Gospoda. Nažalost, naš narod veoma malo o tome zna, a ipak i nije ni čudo. Jer neko ko je rođen 1940. godine, sad ima 68 godina, mogao je poći 46. u prvi osnovne. Prema tome, vi imate u tom vjerskom smislu globalu izgubljenih skoro 68 generacija, tim više jer i dan danas vi nemate kao predmet vjeronauku ili istoriju vjere na ovim prostorima. Tako mislim da ima tu dosta ovako interesantnih poglavlja. Za mene ovako najinteresantnije možda poglavlje ovo kada se tiče Svetog Jovana Krstitelja i njegov indirektan, da rečem, boravak među Srbima, odnosno na srpskim prostorima, počeši od prvog susreta preko jednog dijela ruke Svetog Jovana Krstitelja, koji je Sveti Sava donio oko 1200 i neke godine iz Nikeje, i ono se jedno vrijeme nalazila u manastiru Žiči, zatim u Pećkoj Patrijaši, a poslije propasti, da kažem, našeg srpskog carstva, ona je poklonjena, jedan prst u stvari je poklonjen preko paleologa rimskom papi, on se i dan danas nalazi u katedrali u Sijenu. Tako da je to prvi susret, međutim velika je blagodat ono što je sada na Cetinju, a to je ta desnica koja je krstila Isusa Hrista, koja nedostaju dva prsta. I svih bar proučavanja do kojih smo mi došli, jedan prst, kao što kažem, nalazi se u Sijeni, a drugi prst nalazi u muzeju u Istanbulu, nekadašnjem Konstantingradu ili Konstantinopolisu, Carigradu. Mislim da će za obične ljude biti jako interesantno, a posebno će biti interesantna knjiga za svečare, znači za ljude koji slave Jovan dana i za sve nas koji ima imen da.
Tako, eto, to bi u najkraćim crtama bilo, s tim što na kraju knjige imat ćete taj dio i pregled svih crkava koje su posvećene Svetom Jovanu Krstitelju, a nalaze se na našem srpskom prostoru, i imate još sasvim lijepa i korisna obrazloženja ili pouke kada su u pitanju svi praznici od rođenja Svetog Jovana Krstitelja, usekovanje itd. itd.
Ko su učesnici projekta u smislu tekstova koji su sabrani u toj budućoj monografiji?
Kada je u pitanje tekstualni dio, tu ipak najveći dio posla je obavila gospođa Vesna Nikčević, koja se duže bavi tom temom, i taj tekstualni dio ona je zajedno sa svojim saradnicima uradila dosta savjesno, kao što to ona zna, i uglavnom taj dio posla je završen na jedan, moje nije da ocjenjujem, ali je sasvim jedan prihvatljiv način, i to je jedan mukotrpan posao koji zahtijeva vrijeme i određene istraživanja, ali mislim da je to urađeno dosta korektno, ostalom kao što je urađeno i za ove prethodne naše svetitelje koje smo obradili u ovoj čitavoj ediciji. Taj dio je, mislim da je korektno napravljen i normalno. Vrijeme uvijek fali kada se radi na ovakvim projektima, vrijeme uvijek fali.
Pretpostavljam da nije zaobiđen ni ovaj događaj skorijeg vremena, kada je Sveta Desnica bila na putovanju kroz Rusiju.
Mi smo se trudili da i taj dio, kao jednu etapu u životu Svetog Jovana Krstitelja, koji je među nama i dan danas, samo što ga mi ne vidimo, da i taj dio obradimo na jedan korektan način, a to je ipak najbolje se može obraditi preko karata, odnosno na vizualni način, bilo pomoću, da kažem, karata i dodatnih fotografija, tako da jedan, da običan čovjek stekne predstavu kuda je to išlo, koliko je bilo ljudi, kakva je bila atmosfera. Mislim da smo to jako dobro, po mom mišljenju, uklopili u čitavu koncepciju. To je opet, kao što sam i na samom početku rekao, gospodin Mirko Toljić uradio, po mom mišljenju, jedan perfektan način, tako da u stvari te karte mogu same da koriste kao jedna mala priča za sebe. U svakom slučaju, ko bude uzeo sutra knjigu, vrlo će se lako snaći, jer je vizualno to napravljeno na način da od malog djeteta do čovjeka koji se bavi teologijom, znači koji ipak je duboko zašao u nauku kada je naša vjera u pitanju, moći će da shvati. Mislim čak da je, su ti likovni prilozi u ovoj knjizi možda po mom mišljenju, po mom skromnom mišljenju, možda i najbolji do sada. Ja sam na svim tim, osim jednom projektu, ja nisam bio tada tu u Svetom Nikoli učestvao i po mojoj skromnoj ocjeni kao učesnik u svemu tome smatram da vizualno je to napravljeno na jedan perfektan način.
Znači, sem tih karata koje ste pomenuli, monografija će biti bogata i raznim drugim ilustracijama, kao što su ikone ili recimo fotografije. Koliko je to bilo zahtjevno za opremanje ove knjige?
Pa znate kako, jako je teško opremiti jednu knjigu. Čim više što adekvatnog i jednobraznog materijala nedostaje. Međutim, ni osnovni zahtjev da ona lijepo izgleda, da vizualno lijepo izgleda, nego u stvari da vi prateći fotografije, prateći priloge, u principu ne samo fotografije, ne govorim o realnim fotografijama, nego i o ikonama, i o freskama, i mozaicima, to je strašno teško napraviti. Međutim, imate, vidjet ćete tu jedno vrlo lijepo poglavlje gdje smo uspjeli da čitavo to poglavlje opremimo divnim mozaicima koji prikazuju život Jovana Krstitelja od njegovog začeća do njegove pogibije, odnosno do tog najbrutalnijeg čina koji se mogli uraditi sa takvom ličnošću. Čak i kad bi same fotografije čovjek gledao i natpise ispod, odnosno legende ispod ovih, mogao bi da stekne utisak o svim tim elementima koji nam pomažu da ličnost jednog Jovana Krstitelja shvatimo onako u pravom smislu te riječi. Nažalost, kada ljudi nemaju elementarno vjersko obrazovanje, to nije tako lako. I u stvari cilj svih ovih knjiga, čitave ove edicije, da na jedan popularan način, na jedan prihvatljiv način, a posebno ove kompjuterske mlade generacije edukujemo da se približe svom smislu, vjeri.
Koliko ima crkava u Crnoj Gori koje su posvećene Svetom Jovanu? Evo, znamo, pretpostavljam da većina naših slušalaca zna da je Sveti Jovan Krstitelj jedan od najčešće proslavljanih svetaca na našim prostorima kao krsna slava. Da li može da se nađe jedan određeni konkretan broj koliko je to hramova?
Pa evo, u knjizi ima tačan broj, iako sam ja čovjek tehnike i matematike, ja vam s imenima, prezimenima i zbrojevima dosta loše stojim, a evo ovdje pri sebi nemam tačan broj. Međutim, to čak je manje bitno od nečega drugoga. A to je da u Crnoj Gori ubjedljivo, ali znate što znači ubjedljivo, najviše ima upravo crkava, drugih vjerskih objekata, manastira, koji su posvećeni Svetom Jovanu Krstitelju. Čak je to frapantna disproporcija između tog broja procentualno koji je u Crnoj Gori i u drugim srpskim zemljama. Tako da, moglo bi se čak reći da je Crna Gora dobrim dijelom Jovana Krstitelja. Može da misli ko što hoće, ali ja mislim da nije slučajno ruka među nama. Ali nažalost, prije svega ovih mojih Cetinjana, oni nesrećnici, najveći broj njih, i ne znaju što se nalazi među njima. A toliki broj crkava, to na manjem prostoru, a više crkava koji su posvećene se Jovanu Krstitelju, nigdje u svijetu ne.
I praznicima koji su vezani za njega.
I praznicima koji su vezani za njega. Pa evo, uzmite samo jedan detalj. Ako uzmete skitu Jovanovom dolu, koliko je meni u Trebinju, na primjer, lijepa hercegovačka Gračanica koja se nalazi na onom brdu, koja je divno izgleda, toliko je, na primjer, jedan Jovan dol kao cvijet u kamenu, u najljepšem smislu te riječi. I
Sad vi kad bi opet naše ljude ovdje pitali, pa ja ne znam da li je 1% pošao da vidi taj ljudski, u stvari jedan raj na zemlji. On se, evo vidite, zove, on se prije zvao Jovanov zdol, a taj skit u Jovanovom dolu je baš primjer kako ljudska ruka i naša vjera može uraditi nešto na čemu može da pozavide bilo koji svijet.
Nadati se da će i naš narod se vratiti vjeri kao što su se i brojne crkve, hramovi i manastiri u Crnoj Gori obnovili, posvećeni Svetom Jovanu Krstitelju. Kada je planirano da monografija izađe, pretpostavljan, na praznik Svetog Jovana?
Pa vidim, sasvim izvjesno da ona treba da izađe za praznik i isključuje čovjek normalno uvijek neku višu silu koja može da se dogodi. Kada je u pitanju kompletan završetak knjige, evo vi ste došli, da kažem, u pravo vrijeme, praktično sa današnjim danom, posao koji je trebao studio Pixel čelu sa gospodinom Todićem da odradi, on je praktično 98% završen i sasvim izvjesno da već sutra mu primjerak koji je neophodan za štampanje, znači CD se može oslati, tako da u tom dijelu ne bi trebalo da bude nikakvih problema. E sada sve zavisi od ovog drugog dijela koji se tiče tog koji će distribuirati, štampati i to već nije naš dio posla, niti smo mi za to nadležni. Eto, kao čovjek sam srećan što sam imao prilike da učestvujem u ovoj misiji, da rečem, na ovoj knjizi kao i na svim ovim prethodnim, i mislim da eto, koliko toliko mi i kao ljudi dajemo nekakav doprinos i našoj crkvi, i našoj vjeri, i ovim, prije svega, mlađim generacijama koje će možda ponešto i saznati iz ovih ovako vizualno lijepih knjiga.
Gospodine Markuš, ja vam se zahvaljujem što ste podijelili vremena sa nama i približili nam tu knjigu koja će uskoro biti štampana i nadamo se da će nakon što bude završeno štampanje biti upriličena promocija, samim tim i zaživiti kako u Crnoj Gori, tako i u svim srpskim prostorima.
Pa ja ne sumnjam da će svaki čovjek, prije svega polazimo od ovih koji slave Svetog Jovana Krstitelja, sve praznike počevši od rođenja, od Jovan dana, pa svih ovih drugih praznika, da će u svojoj bar biblioteci imati i zbog sebe, zbog svoje djece i potomstva po primjeru te knjige. A uostalom on svaki obrazovani čovjek smatram da bi bilo korisno da ima tu knjigu, jer to nije knjiga o ima koji slave samo Jovan dan, nego je Sveti Jovan Krstitelj je osoba koja je Isusa krstila. Nažalost, to mnogi ne znaju. I ne znaju da je ta ruka upravo u Cetinskom manastiru među nama.
Razgovaramo i sa gospodinom Mirkom Toljićem. On je tehnički urednik, najprije da kažemo časopis Obraznika Svetigora, a zatim i drugih izdanja koje izlaze u okviru ove izdavačke kuće. Gospodine Toljić, ja bih vas zamolila da nam kažete kako vi doživljavate rad što se tiče monografija.
Prvo da pozdravim sve slušalce Radija Svetigore. Odavno da kažem, nisam pričao ništa za Svetigoru. Rad sa ovom knjigom je dio jednog rada dugog, recimo, 15 godina. Koliko više od 15 godina, koliko radim u Svetigoru. I u ove monografije koje sada izlaze i koje su tako štampane u ogromnom tiražu, koje su bile onako poseban izazov zbog tog svog tiraža, počeo recimo od Svetog Save koji našao, da kažem, put od stotina hiljada kuća, od stotina hiljada tiraža štampana, one bile apsolutni besele prošle godine negdje u ovo vrijeme. Sam taj zadatak da se napravi knjiga koja treba da proputi u toliko kuća do toliko ljudi i sam nekakva blagoslov, nekakva želja da ta knjiga donose koristim ljudima koji im dođe u kući, bi bila je veliki izazov. Drugi jedan zadatak je bila obaveza prema svetiteljima velikim kojim se pisalo i radilo, da se oni probaju, da kažemo, svijetliti sa najviše što je moguće neko svjetlo sa nekih što više aspekata. I već o tome, da kažem, najviše pečat se je dao glavni urednik tih izdanja, Radomir Nikšević i njegov supruga Vesna. I ono što karakteriše sve one, ove knjige i ono što karakteriše i ovu knjigu posebno je nešto što čini mi se prestaje biti karakteristično za današnje vrijeme. To je jedan saborni rad, jedno... Svi ljudi koji rade na tom knjigama, na tim knjigama su profesionalci u svom poslu. Niko od njih nije sebi dozvolio da bude toliki profesionalac da ne pretrpi neku kritiku i da ne izmijeni nešto za što smo se dogovorili, eventualno da treba izmijeniti. Tako da je to jedan onako fin, bratski, ozbiljan posao koji prije svega se nekako radi sa nekom međusobnom ljubavlju tih ljudi koji rade na tom projektu, na tim svim projektima, i ja sam ubijeđen da kažem na neki način da se to ta pažnja i ta emocija kroz te knjige vidi.
A na koji način vi dajete taj neki izraz, likovni izraz tom tekstu, da on bude prijemčiv za eventualno budućeg potencijalnog čitaoca, ali da bude to u skladu sa sadržinom, odnosno temom koja je zastupljena?
Ne vidim to kao neki poseban problem. Mislim da bi tajna bila u tome da, naravno, da se kod svakog projekta nekog ima u vidu neka ciljna grupa, recimo, kome je namijenjeno sve to. Računajući na ciljnu grupu koja je ciljna grupa ovakvih nekih izdanja, to su ljudi, hrišćani, ljudi koji žele da budu hrišćani, ljudi koji žele da obrate pažnju na sebe, na svoju porodicu, na Boga, na neke tradicionalne vrijednosti i tako nešto. Mislim da onda masa nekih aspekata, tipa nekakve, da kažem, ono što bi se moglo nazvati neki komercijalni recepti, oni otpadaju. Dovoljno je da se čovjek stavi na mjesto čitaoca koji čita tu knjigu, da je proba listati zajedno sa njim i da jednostavno prati na način kako bi je pratio neko ko prvi put lista to štivo i na koji način se ređuju te informacije, na koji će način te informacije najlakše da se prime. Kad se ima u vidu želja da jedan tekst koji eto, nije tako, da kažem, nije običan, nego koji je specifičan, kad se ima u vidu da ta želja da taj tekst dođe do nečijeg, da takne nečiju dušu, da do nekog dođe nešto, onda se način nekakav i taj jezik nekako sam pravi, ako je ta želja dovoljno jaka. Znači, ima se iskustvo, već godinama radimo, da kažemo, taj dizajn, nešto izbjegava se, u svakom slučaju se gleda da se taj dizajn i taj likovni dio svega toga koliko god može, da kažem, ono temelji na nekom nasljeđu pravoslavne, to je vizantijskoj knjizi, na rukopisnim evanđeljima, na blagu tom rukopisnom čitavom Svete Gore i pravoslavnog svijeta uopšte, jer gledajući teorije i novije neke znanje, novije neke, da kažem, dizajnerske neke pravci, nešto, moram da kažem da je bilo malo toga novog što sam vidio, da već nisam vidio u tim knjigama. Znači, mislim da je donekle i in, donekle moderno vratiti se takvim nekim stvarima, i tek kad se pogleda kakve su te knjige, koje su one slobodu i ljepotu neko ostvarili u sebi, tek se onda vidi da čovjek mora da dobro izuči, da kažem, te neke dizajnerske pravci, teorije, moderne nekakve te poetike, da bi on ostvario takvu slobodu da radi kao što su nekad radili ti stari majstri. Znači, ne radi se, ne vraća se, da kažem, toj vrsti dizajna zbog toga što se ima obaveze, jer je to neko pravoslavno nasljeđe, nešto, jer je to nasljeđe zaista nešto u čemu je ostvarena prava sloboda i nešto gdje jedan jezik onako živi. Znači, gledali smo da te knjige budu donekle onako i u duhu tog vremena u kojem su živjeli ti ljudi i u duhu tije svjetova tih ljudi, njihovog nekakvog života, nekako da proba da se sve to ilustruje. Dok se radi, ima se u vidu nekoliko stvari. Znači, rekao sam, onaj kome je namijenjena ta knjiga, da propiti do njega ličnog samog svetitelja, kome se radi, i onda podržavajući sve to, međusobnu saradnju, naravno korekturu svih nas, zajedno neko kaže jednostavno, u, meni je ovo lijepo, bilo ljepše ovako, zašto da ne? Ne radim ja sam taj dizajn. Radimo svi koji radimo tu knjigu i onda ona mora da izađe dobro.
A s obzirom da su sve te monografije koje su do sada izašle zaista bogato ilustrovane, koliko vi u samoj pripremi za monografiju raspolažete se tim propratnim materijalom?
Svako od nas ima svoj dio, da kažem, zadatak, neki svoj dio posla koji treba da oposli. Međutim, svako od nas nema samo svoj dio posla u zadatku, nego znači onaj ko piše tekst, on donekle nabavi nekakve fotografije, nešto, ili skrene pažnju, neke moguće izvore, nešto. Ljudi koji sakupljaju, taj da kažem, fotomaterijal sa druge strane, ja sam među njima i ne znam, već ima dosta dobrih ljudi koji nisu direktno vezani. To bude, da kažem, onako čitav akcij. Počet ću prvo ovako da svi mi koji smo uključeni u tome raspolažemo, recimo poznajemo dobro i tekst i eventualno šta bi trebalo od fotografija. Imamo izuzetne ili imali smo, da kažem, imali smo i imamo izuzetne profesionalce što se tiče fotografije. Saradnik bio veliki dan, danas koristimo te materijale i fotografije pokojnog Živote Ćirića, fotografa vrhunskog majstora, svi smo ga zvali majstore, do preko mlađih ljudi Marka Vujičića koji je zaista proputovao puno, ima puno nekog materijala. Izvorište nalazimo u tim bogatim monografijama, moram da kažem da su posebno riznica svega toga lične biblioteke, vladike Mitropolita Amfilohije i vladike Atanasije u manastiru Čvrdošu koji nam sve to nesebično stavljaju na raspolaganje. Bogata riznica je i internet danas, znači možemo to da ga koristimo, posebno danas sa ovim brzim pristupom internetu, dosta materijala se pronađe na internetu, nešto u zadovoljavajućem kvalitetu, nešto ne, pa se nalazimo na neki način, ali nije bilo dosadno ni jedne ove knjige gdje mi nismo recimo potražili neke svoje ljude negdje, tako da smo radili prošlu knjigu o Svetom Nikoli, jednu hrišćanku, našu sestru iz Barija, mi smo zamolili da ode u katedralu Svetog Nikole i snimi i da nam odmah pošilje to što treba. Tako da svaki ovaj projekat, pa čak i onoga što bi trebalo biti okosnica svega, tekst, je bio mijenjan do zadnjeg trenutka prije nego što je ušla znači knjiga u štampu. Sav taj materijal je imao svoju, da kažem, okosnicu neku, ali cijelo vrijeme je bio spreman za mijenjanje. Tako, znači imali smo osnovni tekst, mijenjali smo ga sugestijama do samog kraja. Imali smo srž neki u fotografijama i nešto, ako smo našli bolji materijal, mijenjali smo. Sve što je zadržava se cijelo vrijeme, ne postoji nekako da kažem uhodana šema, niti mislim da se može dozvoliti sebi nekakva sigurnost te vrste da imaš iskupljen sav materijal i da kažeš sad ćemo mi to da počnemo da radimo. Ne. Možemo da krenemo u posao, da imamo te nekakve osnovne repere i nešto i u nekakvom borbom i mislim da je jedna od kvaliteta ovih knjiga zato što su one promjenjive do same štampe. Znači, ne, tek kad uđu u štampu, pa možda bi kasnije se mijenjalo da se ima još vremena, ali u principu mislim da ljudi koji rade to su donekle u dobri i da prihvataju jedan teži put. Znači, daleko bi lakše bilo da mi to uzmemo, da spremimo, kažemo to je to, uzmemo, poređamo sve to i onda mislim da mi stoji vidjelo. A mislim da se i na ovim samim knjigama vidi da se zadržava taj nekakav živ odnos, da su one prebogate podacima i nešto i da je veliko zadovoljstvo kad vas sretnu ljudi koji znaju da su to radili, pitaju šta će se sljedeće raditi ono, i kažu da im je recimo ta knjiga koja je izašla prethodna ili neke od prethodnih puno koristile, da nisu znali puno podataka koje su tu našli i ukoliko smo mi tim nekim svojim radom napravili da neko tog svog svetitelja, tu svoju recimo svetitelja kojeg on slavi kao svoju slavu, da ga upozna malo brže, da mu se primakne, da ga, da kažemo samim tim, kad ga upozna i malo više zavoli jer je nemoguće ne voljeti takve ličnosti, onda smo mi napravili svoj posao i mislim da je to onako, da se u tom slučaju sve isplati.
I koliko je taj savremeni dizajn, grafički dizajn u oblikovanju jedne knjige bitan kad je ovakvo štivo u pitanju?
Pa on je bitan, znate kako, zato što se promijenio se način komunikacije, jezik sam promijenio se, način prihvatanja informacija. Promijenilo se vrijeme, danas se živi brže nego što se živilo nekada. Raniji plakati su bili maltene kao stripovi. Neko ukrade, pa onda druga je slika kako njega hvata policija, pa onda ga sude i na kraju ga osude. Bilo je sporije vrijeme, imao je čovjek vremena da on sad nešto čita tu satima, nekakav plakat koji je na putu. U današnjem vrijeme, recimo, jedan bilbor ili taj plakat, ne primijetite uopšte, imate zadatak jedan da ga primijeti čovjek koji vozi, recimo, 60 na sat autom i pored puta u obilju tih informacija, saobraćajnih znakova i ne znam nijaš kakve sve informacija bude tu sa strane, zadatak jednog dizajna je da napravi plakat koji će taj vozač koji vozi tom brzinom da ga primijeti da mu neko vrijeme ostane u glavi. Znači, promijenilo se, promijenio se jedan zadatak, ta informacija bi morala biti sažetija u nekom modernom ovom smislu. Znači, ni ljudi koji su pravoslavni, ni današnji ljudi, naravno, htjeli ne htjeli, oni su podložni toj brzini, podložni su toj razmjeni informacije koja je tako kakva jeste i nemoguće je izgubljen je posao praviti neku knjigu koja nema komunikacije. Ove knjige sigurno vidite. Nije, možemo mi pričati, napravili smo nešto dobro, ili to će valjati ljudima, ili možemo se hvaliti kako smo napravili dobro, kako je to sve prelijepo i nešto, ali ovdje ostaje jedna činjenica. Te knjige ulaze u kuće ogromnog broja ljudi. One ulaze u kuće ogromnog broja ljudi zato što ljudi jednostavno žele to da čitaju. Informacije su im servirane na pristupačan način, znači da je to vrijeme i ta brzina na neki način uticala, jednostavno se mora pratiti taj jezik i napraviti to pristupačan za narod, jer nemoguće je, ne možete vi reći nekom, ajde, odlično sad pogasite televizore, muzike, ne znam ni ja šta, izolovaćete se od komšije, kao u manastiru, vi ste sad sjest da čitate tu knjigu, ne. To je knjiga za moderne ljude, nešto, ali to je knjiga o temama koje su uvijek aktuelne i koje će uvijek biti aktuelne, zato što su to vrijednosti koje se nisu promijenili od kad su nastale i naš bi nekako i cilj bio i da se one i ne promijene, nego da opstanu kao vrijednosti, tako da jednostavno tražimo način i tražimo jezik koji ćemo da dođemo do ljudi da im ispričamo te neke stare priče. Ja mislim da je činjenica je po tiražu koji su štampani primjercima koji prolaze i koji dolaze do ljudi, da smo mi taj jezik onako pronašli i nadam se da ni ova knjiga koju sada spremamo neće biti drukčija. Naravno, tu imali smo obavezu da sačuvamo, imali smo obavezu prema prethodnim knjigama koje smo radili šta. One su u samom startu bile zamišljene, mi smo znali da će to da bude serija pravoslavnih svetitelja, od tih monografija o tome. I pripremit ćemo sigurno, sprema se, već se uveliko radi na jednoj u knjizi, jednoj novoj sljedećoj monografiji, da će ona biti sa sljedeći ili će nešto biti prije nje, ne znam, o Svetom Vasiliju Ostroškom. I od početka smo spremali te knjige da one budu povezane i da jednom kad izađe čitava edicija mogu da se povežu u komplet. Znači, oni imaju jedan zajednički imenitelj, nešto što ih objedinjuje i nešto što će jednog dana kad ljudi poređaju to jedno do druge vidjeti se da je to komplet. Znači, objedinjeni su jednim istim jezikom, a sad u zavisnosti od drugih materijala, da kažem, koji su dostupni nešto i taj, zadržali smo obavezu da budu slične. A svaka je puno slična i puno različita. Mislim da ova knjiga o Svetom Jovanu ne razlikuje se, da kažem tako, ne mogu izdvojiti da se razlikuje od prošle knjige, ali karakteristika za nju je da smo mi koji smo radili tu knjigu sami naučili puno o tom svetu. Zato što smo došli do mnogih materijala koje nismo poznavali, došli smo do mnogih fotografija, mjesta, istorijskih dešavanja, tih događaja nekakvih. Tako da u stvari smo I dok je ta knjiga, što ono što je najbolje moguće, dok je ta knjiga, dok smo mi radili tu knjigu, ona je radila na nama, onako pomalo. I znači, ukoliko smo mi saznavali dok smo radili,